ธิมนุษย์นังประเจียสัมปไต
ជាជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំសុកលែនជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីព្រឹកនេះដែលកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងតែងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកហើយក្នុងនោះក៏ផងដែរយើងក៏មានការ live ផ្ទាល់នៅលើ Facebook Page Conference ឬជា Page CCHR ព្រមទាំងមានការចាក់ផ្សាយនៅតាមវិទ្យុសម្បុកឃុំ FM 105ផងដែរចា៎ហើយសម្រាប់ព្រឹកនេះយើងក៏មានប្រធានបទមួយសម្រាប់លើកមកជជែកពិភាក្សាគឺដោយអំពីវិធានការរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជុំវិញចាស់សំទោសជុំវិញករណីកោតកម្មអហិង្សារបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagaworld ដែលក្នុងនោះយើងក៏មានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមចំនួន2រូបទី1គឺលោកស្រីច័ន្ទសុភិបលោកស្រីជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចំណែកទី2គឺលោកស្រីអ៊ូទេផូលីនលោកស្រីជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាដែលយើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់វាគ្មិនទាំង2រូបតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom ហើយក្នុងនោះផងដែរសិនបើលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាមានជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាសំណួរក៏សូមធ្វើការ comment នៅក្រោមការ live តរបស់យើងនេះហើយលោកអ្នកក៏អាចខលចូលរួមបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលខាងយើងនឹងធ្វើការប្រកាសនៅពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីហើយសូមឲ្យរាល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌មិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសគឺអង្គព្រះមហាក្សត្រចា៎ជាដោយសារតែភ្ជាប់វាគ្មិនបានហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីច័ន្ទសុភាព្រមទាំងលោកស្រីផាលីនពីចម្ងាយផងចា៎ចា៎ជម្រាបសួរហើ
យជម្រាបសួរអ្នកដែលកំពុងតាមដានផងដែរ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនលោកស្រីចា៎ចា៎ហើយយើងឃើញថាប្រធានបាតយើងលើកមកជជែកពិភាក្សាព្រឹកនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជុំវិញនឹងករណីរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagaworld ដែលយើងឃើញថាប្រហែលសប្តាហ៍កន្លងមកហើយខាងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagaworld ក៏ដូចជាអតីតបុគ្គលិកនឹងបាននាំគ្នាស្នើសុំក៏ដូចជាទាមទារឲ្យខាងក្រុមហ៊ុននឹងមានដំណោះស្រាយល្អប្រសើរជូនពួកគាត់ហើយក៏ដូចជាទាមទារឲ្យស្នើសុំឲ្យមានការចូលធ្វើការវិញជាដើមប៉ុន្តែយើងឃើញថាខាងក្រុមហ៊ុន Nagaworld ក៏ដូចជាភិក្ខីពាក់ព័ន្ធនឹងមិនមានជាការឆ្លើយតបដូចជាដំណោះស្រាយល្អប្រសើរជូនពួកគាត់ទៅវិញជូនពួកគាត់ទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញក៏មានការចាប់ចោងឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលមានសមត្ថកិច្ចដែលពួកគាត់មានជាការស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានផងជាស៊ីវិលផងមានការចាប់អតីតតំណាងបុគ្គលិកក៏ដូចជាបុគ្គលិកអតីតនឹងជាច្រើនបន្តបន្ទាប់ជាហោហាយចាចាហើយជាដំបូងនេះខ្ញុំក៏សូមជូនជាសំណួរទៅខាងលោកស្រីច័ន្ទសុភិមន្តថាតើអ្វីខ្លះជាបញ្ហាដើមចោមដែលនាំឲ្យមានការវិវាទរវាងបុគ្គលិកក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Nagaworld នេះចា
ចាអរគុណច្រើនហើយជាបឋមជាថ្មីម្ដងទៀតសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់សំឡេងកំពុងទីពលទាំងអស់គ្នាហើយជម្រាបសួរដល់សហភាពមិនរបស់យើងគឺប្រិយផលីនអានឹងមកជម្រាបដែរចាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារបស់កម្មករនិយោជកនៃក្រុមហ៊ុន Nagaworld នេះយើងបានដឹងហើយក្នុងរយៈនេះគឺមានការទុះនៅការធ្វើកោតកម្មរបស់បងប្អូនកម្មករហើយក៏មានការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ហើយទោះបីជាយ៉ាងណាយើងឃើញថាកោតកម្មរបស់ពួកគាត់នៅតែបន្តហើយសួរថាតើចំណោទកើតឡើងដោយសារអីនោះគឺយើងដឹងហើយថាខាងក្រុមហ៊ុន Nagaworld នេះគឺធ្លាប់បានបង្ហាញនៅគម្រោងរបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកដែលលើកនៅហេតុផល COVID ចាហើយការងារនេះគឺកើតឡើងតាំងពីខែ4ឆ្នាំ2020ម្លេះនេះគឺតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានតាមដានហើយផលិនក្រែងលោដែលខ្ញុំដឹងច្បាស់ថែមទៀតនឹងអាចជួយបញ្ជាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងនោះគឺមានគម្រោងនៃការលុបបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងាររបស់កម្មករនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagaworld នេះហើយមានការទាមទារស្នើទៅលើទាំងការទូទាត់នៃប្រាក់ចំណាយកិច្ចសន្យាផងហើយនិងការស្នើឲ្យមានការបញ្ចូលនៅបុគ្គលិករបស់ខ្លួនមកចូលធ្វើការផងហើយអញ្ចឹងហើយបញ្ហានេះបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់មានការប្តឹងផ្តល់តវ៉ាជាមួយក្រុមហ៊ុនផងជួបដល់ក្រសួងការងារផងហើយក៏ឈានដល់ការដោះស្រាយនៅវិវាទនេះនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលផងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាគឺមិនទាន់ដាច់ស្រេចទេយើងឃើញថាចុងក្រោយហ្នឹងគឺជំរឿនរបស់សហជីព នាងកាវលនេះគឺគាត់បានជ្រើសរើសនៅជំរឿសធ្វើកោតកម្មហើយដែលទឹកនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មនេះគឺត្រូវបានធានានៅក្នុងច្បាប់ជាធានានៅក្នុងច្បាប់ជាតិរបស់យើងទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងច្បាប់ការងារហើយនៅពេលយើងនិយាយដល់ការធ្វើកោតកម្មនេះមានការបកស្រាយផ្ទុយគ្នាខ្លះជាពិសេសគឺការលើកអំពីអាញាធរនឹងដែល រហូតដល់លើកថាកោតកម្មរបស់ពួកគាត់គឺជាកោតកម្មខុសច្បាប់ប៉ុន្តែយើងមិនបិទទិដ្ឋភាពច្បាប់គឺសិទ្ធិក្នុងការធ្វើកោតកម្មនេះគឺត្រូវបានធានានៅក្នុងច្បាប់ការងាររបស់យើងហើយក៏នៅក្នុងអនុសញ្ញារបស់អង្គការ ILO ឬក៏អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារផងដែរចា៎ហើយខ្ញុំបានចុះទៅសង្កេតការណ៍មួយប្រឡងមកដែរហើយក្នុងការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិកម្មជាតិក៏បានចុះជាប់ជាប់រហូតមកហ្នឹងយើងឃើញថាអាញាធរ បានលើកសម្ដៅដល់កោតកលនេះហើយពួកគាត់ថាប៉ះកោដែលនេះវាខុសអំពីទឹកធៀបដែលពួកគាត់បានកំពុងធ្វើហ្នឹងគឺពួកគាត់ធ្វើកោតកម្មមិនមែនធ្វើប៉ះកម្មទេហើយការសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មនេះគឺត្រូវបានធានានៅក្នុងច្បាប់ការងារហើយដែលអាញាធរត្រូវសម្រួលដល់ការងារហ្នឹងមិនមែនទៅទុកស្កាត់ហើយ មែនតើគាត់ត្រូវធ្វើកោតកម្មហ្នឹងនៅជាប់ក្បងឬក៏នៅមុខក្រុមហ៊ុននាងកាវលប៉ុន្តែតែមានការរដ្ឋបတ်អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពួកគាត់មិនអាចទៅធ្វើកោតកម្មនៅមុខក្រុមហ៊ុនទេប៉ុន្តែត្រូវបានឃាត់នៅមុនទៅដល់នាងកានឹងអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើនៅជិតនៅជិតប្រសិទ្ធហើយក្រោយមកពុំមានការទុកស្កាត់គាត់មិនឲ្យទៅដល់ទាំងជិតប្រសិទ្ធទៅទៀតចា៎គ្រប់ហើយមកដល់ខាងទៀតអញ្ចឹង ទាំងអស់នេះគឺជារូបភាពដែលយើងបានឃើញហើយជាសំខាន់មួយគឺបញ្ហាដែលនាំឲ្យមានវិវាទមកដល់ថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចេតនានៃការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងាររបស់ក្រុមហ៊ុននាការវើលមានដល់កម្មករបស់ខ្លួនជាង1000ជាងនេះហើយក្នុងនោះក៏មានកម្មករខ្លះក៏ទទួលយកប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះ360ជាង បុគ្គលិកនឹងគឺគាត់មិនព្រមហើយគាត់ស្នើឲ្យមានជាដំណោះស្រាយហើយបញ្ចូលនៅពួកគាត់ឲ្យចូលធ្វើការវិញមួយចំណុចសំខាន់ដែរនឹងយើងឃើញថាទោះបីជាហេតុផលដែលក្រុមហ៊ុនគាត់លើកថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងកូវីដយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលយើងឃើញខាងផ្នែកជីវប័ណ្ណអាហារនឹងគឺក្រុមហ៊ុននៅរក្សានៅអត្រាគេហៅថាអត្រានៃជំនិតភាពចំណេញរបស់គាត់នឹងគឺនៅតែចំណេញនៅឆ្នាំ 2020មិនដល់2021អញ្ចឹងបើយើងលើកអំពីបញ្ហាកូវីដនេះគឺថាដូចជា เรียงផ្ទុយគ្នាបន្តិចព្រោះក្រុមហ៊ុនគួរតែខាតមិនមែនចំណាញ់នោះទេចា៎នេះជាចំណោទី1ហើយទី2យើងដឹងហើយពួកគាត់ដែលថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពតំណាងបុគ្គលិកកម្មបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុននាងកាវលហ្នឹងហើយជាទូទៅនោះពួកគាត់ជាសមាជិកនៅក្នុងសហជីពដែលសកម្មដែលតែងតែទាមទារនៅ គេហៅថាភាពអំណោយផលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌការងារប្រសើរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនទៅដល់បុគ្គលិកនឹងចាអញ្ចឹងហើយយើងមើលឃើញថាការជ្រើសរើសនៅបុគ្គលិកមួយចំនួនដែលត្រូវបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យានេះ ដោយជាមានការដើមសញ្ញាចំពោះតំណាងអាជីពចំពោះសមាជិកដែលគាត់កន្លងមកសកម្មនឹងអញ្ចឹងនេះជាចំណោទដែលខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលោកពូតែពិនិត្យហើយធ្វើការដោះស្រាយជូនដល់ពួកគាត់ជាជាងការធ្វើការទុកស្កាត់ហើយរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនករណីចាប់ខ្លួនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សហជីពនាងកាវលនេះគឺ ជាមានខ្ញុំដែលខ្ញុំបានចុះទៅផ្ទាល់ហើយផលិតក៏នៅទីនោះដែរគឺរូបភាពមួយដែលអាក្រក់មែនទែនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងយើងទឹកមើលគឺនៅដើមឆ្នាំ2007តែម្ដងដែលគួរតែមានរឿងរ៉ាវល្អៗកើតឡើងបន្តិចផ្ទុយទៅវិញយើងបាយជាបង្កើតនៅរូបភាពមួយដែលយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីហើយទីពីរនោះគឺការប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយកម្លាំងហិង្សាទៅលើដល់ស្ត្រីទន់សោយគឺក្ รูปแบบต่างๆนี่ต cô để trở bàn cáo tôi hơn cô trở bàn ta tôi nó tê hay bởi sân thì dân chồng ơi nên ta bình chọc nơi vị biết ca nghề ní khi mình kết hà chạm bệnh phát đài ở nhà thơ cô để cơ cả bỏ lên chị thơ nâng đồng nàng hạt kịp xem tiết nâng thưa dùng mấy bụng cô nó bài giả các hầm nào thơ nâng bây ở miên ca cho cha kia tự chế kia đau sẵn tệ vị thi chả
ជាសំខាន់ជាងចា៎ចា៎អរគុណស្រាក់អរគុណច្រើនដល់លោកស្រីសុភាពដែលលោកស្រីបានរៀបរាប់យ៉ាងច្រើនអំពីដើមចោមក៏ដូចជាបបផែដែលនាំឲ្យមានការវិវាទរវាងបុគ្គលិកក៏ដូចជាខាងក្រុមហ៊ុន Nagavel ដោយសារយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាច្រើនដោយហេតុផលយកលេសថាដោយសារបញ្ហា COVID-19 តាំងពីឆ្នាំ2020ចា៎ខែ4 2020ដែលលោកស្រីសុភាពលោកស្រីបានលើកឡើងខាងដើមហើយងាកមកវិញខាងលោកស្រីផលីនវិញថាតើលោកស្រីមានអ្វីបន្ថែមទៅលើខាងលោកស្រីសុភាពដែរទេជុំវិញបញ្ហាការវិវាទក៏ដូចជាដើមចំដំបងនៃបញ្ហារបស់រវាងបុគ្គលិកណាកាវើក៏ដូចជាខាងក្រុមហ៊ុននោះចា
៎ចាអរគុណច្រើនហើយសូមជំរាបសួរទៅដល់អ្នកសម្របសម្រួលហើយនឹងថាវាគ្មិនរបស់យើងដែរជាមួយនឹងបងប្អូនដែលកំពុងតែសិក្សាតាមបានស្បផ្ទាល់សម្លេងសង្គមស៊ីវិលចាអត់ខុសពីអ្វីដែលអ្នកសិស្សសុភាពបានលើកឡើងទេជាមួយគ្នានឹងក៏នឹងចង់រំលឹកអំពីចេតនានៅក្នុងការមលាយសច្ចិបសម្រាប់ពីក្រុមហ៊ុន Nagavel មកដល់បងប្អូនកម្មករយុចឹកហ្នឹងមិនជាលើកទី1ទេគឺច្រើនលើកច្រើនតាមហើយហើយក៏ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាចំនួននៃការកសាងសច្ចិបឡើងវិញនេះកញ្ញាសំឈឹមស៊ីធរនេះគឺជាចំនួនទី3ទៅហើយចំនួនតាំងពីដំបូងមុននោះទៀតនោះគឺសត្វតមានការបកកើតហើយប្រឈមអ្នកខ្លះក៏ហត់នឿយក៏គេគុនលុយអីចឹងគុនលុយទូទាត់សំណងឲ្យគាត់តែគាត់ហត់នឿយគាត់យកលុយនោះដើរចេញចឹងទៅចឹងណាហើយក្រុមហ៊ុន Naga នេះអត់ខ្លាចនៅក្នុងការទូទាត់សំណងទេពីព្រោះខ្ញុំអាចនិយាយបានដោយផ្ទៃថាលុយដែលទូទាត់សំណងមកកម្មករយុចឹកហ្នឹងអត់បាននឹងកតុយសាច់ប្រាក់ដែលចំណេញដុលនៅក្នុងឆ្នាំ2021ទេពីព្រោះឆ្នាំ2021ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចំណេញ102លានដុល្លារទឹកប្រាក់ចំណេញដុលហើយទឹកប្រាក់ចំណេញដុលហ្នឹងគឺតាមរយៈសហជីពជាមួយនឹងសហជីពអន្តរជាតិហ្នឹងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមែនតើនៅក្នុងស្រុកយើងប្រហែលជាយើងពិបាកមែនប្រហែលគឺថាពិបាករកតែម្ដងអំពីតួលេខនៃប្រាក់ភាគហ៊ុនឬក៏ប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយប៉ុន្តែដោយសារតា Naga ហ្នឹងមានភាគហ៊ុននៅទីផ្សារនៅហុងកុងណាឬហៅថាទីផ្សារហុងកុង Stock Market គឺនៅទីផ្សារហុងកុងហ្នឹងធ្វើការបង្ហាញបើមិនបង្ហាញទេគេអត់ដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចំណេញឬខាតអញ្ចឹងគេមិនហ៊ានលេងភាគហ៊ុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការដែលទូទាត់ប្រាក់មកឲ្យកម្មករយុចឹកនេះវាមិនច្រើនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Naga ហើយក៏មិនមែនជាលើកទី1នៅក្នុងចេតនាការមលាយសច្ចិបដែរហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងមុនឆ្នាំ2021យើងមើលប្រហែលម្ដងប្រហែលមួយឆ្នាំជាងឯងក្រុមហ៊ុន Naga ហ្នឹងគឺធ្វើការជួកិច្ចសន្យាការងារផ្នែកដឹកនាំសច្ចិបគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធរដោយសារតែសច្ចិបហ្នឹងធ្វើការទៀមទាអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗហ្នឹងជូនមកឲ្យកម្មករយុចឹកហ្នឹងច្រើនទី1មានការប្រឡងប្រាក់ឈ្នួលព្រោះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចំណេញប្រាក់ជាច្រើនអញ្ចឹងសហជីពហ្នឹងគិតថាគួរតែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញមួយចំនួនហ្នឹងតាមរយៈការប្រឡងប្រាក់ឈ្នួលមកឲ្យកម្មករយុចឹកហើយវាជាការពិតបើសិនជានយោជកឬក៏ក្រុមហ៊ុនចំណេញកម្មករគួរតែស័កសមទទួលបានអ្វីដែលគាត់ប្រឹងប្រែងព្រោះនយោជកមានទុនប៉ុន្តែកម្មករជាអ្នកធ្វើឲ្យទុនរបស់នយោជកកើនអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើការតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលមកឲ្យកម្មករយុចឹកអញ្ចឹងបើសារតាមានសហជីពមានការទៀនទាអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងបើយើងក្រឡេកមើលមានតាំងពីអាហារ24ម៉ោងសម្រាប់កម្មករយុចឹកញ៉ាំហើយមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ស្ត្រីឆ្លងទលេហ្នឹងក៏ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល 100% បើយើងធៀបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកាស៊ីណូបើយើងនិយាយថាកាស៊ីណូនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឲ្យសាកសួរព័ត៌មានតាមរយៈការធ្វើសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់សោមនៅពេលដែលអត់មានសហជីពគឺកម្មករយុចឹកហ្នឹងកុំថាឡើយដល់ទៅសិតឈប់សម្រាកលំហែមិត្តភាពសូមតែសំបីតែធ្វើការថ្ងៃបុណ្យឬក៏ធ្វើការថែមម៉ោងហ្នឹងក៏អត់មានលុយ ទូតសំណងដែរអញ្ចឹងជាលក្ខខណ្ឌមួយសសបញ្ជាក់ថាបើសិនជាអត់មានសហជីពទេអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងគឺនិយោជកមិនចង់សំបីតប្រឡេះមកឲ្យកម្មករយុចិត្តហ្នឹងលក្ខខណ្ឌទី1ហើយលក្ខខណ្ឌទី2យើងមើលឃើញគ្រាន់តែចាប់បាននៅក្នុងការចេតនានៅក្នុងការផ្សាយកម្មករយុចិត្តហ្នឹងអ្នកថ្មីដែលក្រុមហ៊ុនរើសឡើងនេះគឺមានកិច្ចសន្យាថាអត់ឲ្យមានទម្ងន់3ឆ្នាំយើងមើលឃើញសម្រាប់កម្មករយុចិត្តស្ត្រីនេះតាមរយៈការដែលកម្មករលើកឡើងយើងមើលឃើញកន្លែងហ្នឹងនឹងវត្តមានសហជីពគាត់គេចាប់ដើមរំលាយប្រឈប់ថ្នាក់នាំសហជីពដែលតែងតែការពារសិទ្ធិកម្មករយុចិត្តហ្នឹងអ្នកថ្មីចូលមកគាត់អត់តន់ចូលសមាជិកសហជីពគឺមានលក្ខខណ្ឌចែងច្បាស់អញ្ចឹងគ្រាន់តែអត់ចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាគ្រាន់តែនិយាយផ្ទាល់មាត់មិនសិនជាមានទម្ងន់គឺត្រូវបានគេប្រឈប់ពីការងារចឹងយើងមើលឃើញបើសិនជាអត់មានសហជីពតតាកន្លែងហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានថាដូចជាទីសកលសម័យទំនើបទៅចុះពីព្រោះបើសិនជាអត់មានសហជីពអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងមិនអាចកម្មករយុត្តិធម៌ទាមទារបានហើយកម្មករយុត្តិធម៌អត់មានអំណាចអីទៅចរចាជាមួយនឹងនិយោជកហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាការដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់កម្ពុជានៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារួមជាមួយនឹងច្បាប់ស្តីពីការងាររួមជាមួយនឹងអនុសញ្ញាអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិលេខ8798ដែលមានចែងលក្ខខណ្ឌពិសេសសម្រាប់កម្មករយុត្តិធម៌បកការសហជីពនេះគឺមានលក្ខខណ្ឌពិសេសតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យការថាអំណាចរបស់កម្មករយុត្តិធម៌ហ្នឹងមានស្មើមុខស្មើមាត់នៅក្នុងការទៅចែកជាមួយនឹងនិយោជកអំពីលក្ខខណ្ឌការងារសុខភាពសុខភាពនៅកន្លែងធ្វើការឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលកម្មករហ្នឹងមានក្តីកង្វល់អញ្ចឹងបើសិនជាកម្មករយុត្តិធម៌អត់មានសហជីពទេយើងប្រៀបធៀបបានថាលក្ខខណ្ឌនិយោជកតាក់តែងបង្កើតឡើងគឺកម្មករយុត្តិធម៌ត្រូវតែអនុវត្តតាមមិនមានតំណែងណាមួយមានឱកាសមានអំណាចនៅក្នុងការអង្គុយតកចរចាជាមួយនឹងនិយោជកឯងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេដឹងថានិយោជកមានអំណាចច្រើនណាស់តាមរយៈការបង្កើតកិច្ចសន្យាការងារតាមរយៈការបង្កើតបំជាផ្ទៃក្នុងតាមរយៈការបង្កើតលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងដល់កម្មករយុត្តិធម៌ដូច្នេះហើយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិមានអនុសញ្ញាពិសេសដែលប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបានព្រមផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញាស្ដីពីបើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលជាសមាគមឬក៏ចងក្រងសហជីពរួមទាំងសិទ្ធិក្នុងការចរចារួមដែលផ្ដល់អំណាចមកឲ្យកម្មករទៅមួយគត់នៅក្នុងការបច្ចេកនឹងជាមួយនិយោជកនៅពេលដែលកម្មករយុត្តិធម៌ហត់នឿយដោះស្រាយវិវាទគ្រប់នីតិវិធីអស់ហើយសិទ្ធិមួយទៀតគឺសិទ្ធិក្នុងការធ្វើកតកម្មពីព្រោះនិយោជកមិនស្ដាប់យើងគ្រាន់តែអង្គុយតកចរចាមួយគេស្ដាប់យើងនឹងវាអត់មានអំណាចពេញលេញទេគឺអំណាចរបស់កម្មករនោះនៅក្នុងការមិនបំពេញការងារមិនធ្វើការងារនៅក្នុងពេលដែរជំរុញឲ្យនិយោជកនឹងត្រូវតែតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនហើយច្បាប់មានចែងពិសេសមួយទៀតការពារកុំឲ្យនិយោជកមានល្បិចនៅពេលដែលនិយោកម្មករយុត្តិធម៌គាត់ធ្វើកតកម្មនិយោជកអត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសកម្មករយុត្តិធម៌ថ្មីទៀតលក្ខខណ្ឌមួយហ្នឹងគឺគេដាក់សម្ពាធតាមរយៈផ្លូវច្បាប់ដើម្បីនិយោជកហ្នឹងស្ដាប់កម្មករយុត្តិធម៌ទទួលយកលក្ខខណ្ឌឬក៏គេហៅថា compromise មានការសម្របសម្រួលផ្ដល់សម្បទានទៅឲ្យកម្មករយុត្តិធម៌មួយចំនួនអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌមួយហ្នឹងគឺគេចែងច្បាស់គេបញ្ជាក់ទៅលើអត្តពលកាត់បន្ថយអត្តពលរបស់និយោជកមួយចំនួននៅក្នុងពេលដែលពេលចរចាឬក៏មានគេហៅថាបើសិនជាឲ្យនិយោជកមានអំណាចនៅក្នុងការជួលកម្មករយុត្តិធម៌ពេលដែលកម្មករយុត្តិធម៌ធ្វើកតកម្មយើងសម័យមើលថាតើមានអត្តពលអីនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចដល់និយោជកចឹងលក្ខខណ្ឌឡើងហ្នឹងដែលកាត់បន្ថយអំណាចរបស់យុជុហើយកាត់ប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យុជុនៅពេលដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យុជុនយោជុត្រូវតែបដូរអិយាបថហើយធ្វើការសម្បទានមកឲ្យកម្មករយុជុច
ា៎ជាគុនច្រើននៅខាងលោកស្រីផាលីនដែលលោកស្រីបានបង្ហាញយ៉ាងច្រើនបន្ថែមទៅលើខាងលោកស្រីសុភាពដែលពាក់ព័ន្ធអំពីបញ្ហាប្រឈមដូចជាបញ្ហាផ្សេងៗរបស់នយោជក នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagaver ក៏ដូចជាក្នុងកាស៊ីណូផ្សេងៗទៀតដែរខាងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាខាងនិយោជកនឹងមានលក្ខខណ្ឌជាច្រើនចំណត់កំណត់ទៅលើបុគ្គលិកថ្មីក៏ដូចជាបុគ្គលិកអតីតបុគ្គលិកផងដែរចា៎ចា៎អរគុណច្រើនហើយពីខាងដើមលោកស្រីសុភាពក៏បានបង្ហាញយ៉ាងច្រើនផងដែរហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណោះស្រាយពីខាងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Nagaver វិញប៉ុន្តែនេះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាតើលោកស្រីយល់យ៉ាងណាចំពោះដំណោះស្រាយរបស់ខាងក្រុមហ៊ុន Nagaver ចំពោះបុគ្គលិកចំពោះដំណោះស្រាយកន្លងមកហ្នឹងថាតើអ្នកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរចា
៎ចាចំណោទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការនៃការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាទៅលើបុគ្គលិករបស់ខ្លួនជាង1000នាក់ហ្នឹងចាតាំងពីដើមកងហើយតែក្រោមខែផលកូវីដហើយដូចខ្ញុំបានលើកហើយដូចផលីនបានលើកដែរហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងផលចំណេញដែលក្រុមហ៊ុនគាត់អាចរកបានក្នុងឆ្នាំ2020ហើយ2021នេះវាហាក់ដូចជាផ្ទុយអំពីទឹកធៀបដែលថាកូវីដហ្នឹងបានប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនចានេះជាបញ្ហាទី1ហើយអញ្ចឹងវាចូលទៅជាចំណោទដូចជាបានឃើញអញ្ចឹងថាបញ្ជីនៃការលុបបុគ្គលិកដែលត្រូវបានលុបបិទបានថាបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារហ្នឹងគឺភាគច្រើនហ្នឹងគឺជាតំណាងអាជីពជាដូចថាអ្នកដែលសកម្មក្នុងការទាមទារកន្លងមកអញ្ចឹងវាចូលជាគោលដៅនៃការរើសអើងទៅដល់អាជីពទៅដល់បុគ្គលិកដែលសកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលបើយើងនិយាយថាក្រុមហ៊ុនមានដំណោះស្រាយអីហ្នឹងវាពិបាកព្រោះបើសិននោះគឺជាចេតនារបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងវាត្រូវរុញទៅដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការដោះស្រាយចំពោះវិវាទនេះប៉ុន្តែយើងឃើញនេះកន្លងមកអាចដូចជាមិនមានការពិនិត្យទៅលើមូលហេតុឬក៏អំណះអំណាងដែលខាងថាជីវលើកអំពីការដៅមុខសញ្ញាហើយដែលការដៅមុខសញ្ញានេះគឺត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងទាំងច្បាប់ការងារយើងផងនៅក្នុងអនុសញ្ញារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិខាងពលកម្មផងដែរចា៎អញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលអាជ្ញាធរលោកត្រូវពិនិត្យឡើងវិញចំពោះទឹកធៀបនៃការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដល់បុគ្គលិក Nagaver កន្លងមកនេះតាមអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហ្នឹងហាក់ដូចជាក្រុមហ៊ុនមិនបានបង្ហាញអីអំពីដំណោះស្រាយខ្លួនច្រើនទេជាទូទៅគឺគាត់រុញទៅដល់ខាងក្រសួងកាងារក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលហ្នឹងគឺជាអ្នកធ្វើការដោះស្រាយហើយតាមអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺសហជីពបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនហាក់ដូចជាមិនព្រមចូលរួមក្នុងការចរចាដែលតាមរយៈសហជីពគាត់ទីមទីម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺមិនឃើញទេហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាទោះបីខាងសហជីពហើយនឹងកម្មកគាត់ព្យាយាមធ្វើកតកម្មយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងគឺដំណោះស្រាយពីខាងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងហាក់ដូចជាឈរនៅម្ខាងជាមួយក្រុមហ៊ុនហេតុអីបានខ្ញុំលើកអញ្ចឹងព្រោះថាមែនតែនបើសិនជាអាជ្ញាធរលោកដើរតួកណ្ដាលនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានោះការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនឬក៏ការដាក់គំនាបទៅលើសហជីពនោះមិនគួរកើតឡើងទេព្រោះការធ្វើបែបនេះវាធ្វើឲ្យមានវិសមភាពនៃអំណាចនៅក្នុងការចរចាយើងឃើញបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពគឺកញ្ញាស៊ីធររួចហើយហ្នឹងហើយនឹងតំណាង7រូបផ្សេងទៀតហ្នឹងយើងឃើញខាងក្រសួងការងារបែរជាទៅមានចេញនៅលិខិតអញ្ជើញតំណាងហើយនឹងបុគ្គលិកហ្នឹងទៅចូលរួមចរចាអញ្ចឹងសួរថាតើឲ្យគាត់ទៅចូលរួមចរចាមិនបើតំណាងគាត់កំពុងតែត្រូវបានឃុំខ្លួនចាហើយត្រូវបានចាប់កាន់ជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមិនមានវិសមភាពវាមិនមានសមភាពនៃអំណាចក្នុងការចរចានោះទេអញ្ចឹងដើម្បីមានជាដំណោះស្រាយសមរម្យចាំបាច់បំផុតដែលអាជ្ញាធរត្រូវធ្វើការដោះលែងដល់កញ្ញាស៊ីធនិងតំណាងផ្សេងទៀតហើយដើម្បីសម្រួលឲ្យមានការចរចាមួយដែលស្មើភាពគ្នាដែលមានតំណាងរបស់ខ្លួនដែលខាងបុគ្គលិកគាត់បានជ្រើសរើសហើយនឹងគាត់បានផ្ដល់នៅសេចក្តីទុកចិត្តហើយគាត់ពឹងជាបង្អែកនៅក្នុងការចរចាលើផលប្រយោជន៍នានាហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាគន្លឹះមួយដែលចាំបាច់បំផុតហើយទី2ហ្នឹងគឺត្រូវពិនិត្យទៅលើលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងដែរខាងបុគ្គលិកគាត់ទៀមទានហ្នឹងខ្ញុំបានគូបញ្ជាក់រួចហើយថាបើសិនជាហេតុផលកូវីដវាពិតជា អំណះអំណាងពីក្រុមហ៊ុននោះក៏សួងគួរតែពិនិត្យមើលថាតើវាវាពិតជាហេតុផលនឹងទេហើយចុះផលចំណេញដែលក្រុមហ៊ុនបានទទួលនឹងវាជាអ្វីវិញចាកន្លែងនេះជាចំណុចសំខាន់នៃក្រសួងត្រូវខ្លឹងខ្លែងហើយបើសិនជារកឃើញនៅចំណោទរកឃើញថាបញ្ហា COVID ជាកន្លឹងនោះអញ្ចឹងប្រហែលជាអាជ្ញាធរលោកគួរតែពិចារណាដែរថាខ្លួននឹងអាចមានបទអន្តរាគមន៍ណាមួយព្រោះកន្លងមកយើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលលោកឯងទៅលើកនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការជួយទប់ស្កាត់ផលជះ COVID ទៅដល់សហគ្រាសទៅលើវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនហើយសំបីតែនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបិទគប់ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលលោកធ្លាប់លើកថាស្នើដល់សហគ្រាសទាំងឡាយមិនឲ្យធ្វើការបញ្ឈប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនក្នុងពេលដំណាក់កាលបិទគប់ឬក៏ក្នុងពេលលំបាកនៅក្នុងស្ថានភាពកូវីដហ្នឹងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលណាដែលក្រុមហ៊ុនគាត់លើកហេតុផលហ្នឹងហាក់ដូចជាអាជ្ញាធរមិនបានចូលរួមចំណាយជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាថាបុគ្គលិកហ្នឹងគាត់មិនទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេព្រោះបើយើងប្រៀបធៀបក្រុមហ៊ុនប៉ះហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលផលជះនឹងប៉ះមកដល់បុគ្គលិកផលជះដែលប៉ះមកបុគ្គលិកដែលគាត់ទទួលបានប្រាក់ខែតិចតួចប្រាក់ចំណូលយកទៅគ្រប់គ្រងគ្រួសារនឹងគឺមានទម្ងន់ធ្ងន់មែនទែនទោះបីតួលេខរបស់គាត់នឹងតូចបើធៀបនឹងក្រុមហ៊ុនក៏ដោយអញ្ចឹងកន្លែងនេះអាជ្ញាធរត្រូវចំណិតប៉ុន្តែទី2ដោយសារយើងបានឃើញហើយថាក្រុមហ៊ុននៅរក្សាផលចំណេញអញ្ចឹងហេតុផល COVID ហាក់ដូចជាមិនមានទម្ងន់នោះទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលក្រសួងត្រូវពិនិត្យមើលអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការរើសអើងថាតើពិតជាមានការដៅមុខសញ្ញាទៅដល់សហជីពដែរទេហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអនុលោមទៅតាមអនុសញ្ញារបស់អង្គការ ILO ហ្នឹងចាហើយតែកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់ព្រោះយើងមិនទទួលស្គាល់អានឹងរឿងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងបានទទួលស្គាល់ហើយដោយសារការទទួលស្គាល់ដោយសារការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពសារនៅក្នុងការងារនឹងហើយបានឃើញយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងទទួលបាននៅការវិនិយោគទុនច្រើនហើយមានការលើកសារអំពីគេហៅថាភាពសារនៅលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនក្នុងឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាលក្ខខណ្ឌនេះនៅតែបន្តក្នុងការដែលយើងមិនបានសម្រួលភាពអំណោយផលហើយមិនអនុលោមទៅតាមអនុសញ្ញានោះទេវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលហ្នឹងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំយល់ថាខាងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវពិនិត្យអំពីលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងហើយថ្លឹងថ្លែងហើយធានាថាខ្លួនមិនឈរនៅខាងក្រុមហ៊ុនព្រោះអ្វីដែលអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះរាប់ទាំងការចោទប្រកាន់ការលាតពណ៌ទៅដល់សហជីពទៅដល់សូម្បីតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងក៏ខាងរដ្ឋាភិបាលលោកព្យាយាមធ្វើការលាបពណ៌ដែរហើយដោះលែងទៅដល់តំណាងសហជីពដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហ្នឹងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចស្រមូលដល់ការចរចាហ្នឹងដើម្បីឈានដល់ការបញ្ចប់នៅវិវាទនេះហើយខ្ញុំចំណុចមួយសំខាន់ដែរហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាក្រុមហ៊ុននៅរក្សានៅផលចំណេញរបស់ខ្លួនហើយបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនប្រហែលជានឹងខាតក៏ដោយខ្ញុំលើកក្នុងករណីដែលថាការចំណេញហ្នឹងគឺដោយសារមានការកាត់បន្ថយម៉ោងបុគ្គលិកលក្ខហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ថាក្រុមហ៊ុនកន្លងមកគឺមុនកូវីដគឺបានចំណេញច្រើនបានចំណេញច្រើនអញ្ចឹងផលចំណេញដែលកើតឡើងនេះគឺកើតឡើងពីការចូលរួមចំណែករបស់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនហើយអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ឈប់នឹងតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺពួកគាត់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយូរឆ្នាំហើយអ្នកខ្លះលើសពី10ឆ្នាំទៅទៀតអញ្ចឹងការចូលរួមចំណែករបស់ពួកគាត់គួរតែត្រូវបានផ្ដល់នៅក្នុងតំណែងពីក្រុមហ៊ុនហើយបាទក្នុងករណីដែលមានផលជះក្នុងឆ្នាំ2020ឬក៏2021ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនគួរតែខ្លឹងខ្លាយក្នុងការគេហៅថាសំយោគពីផលចំណេញពីមុនមកដើម្បីទប់ទល់មិនមែនក្នុងកលវិស័កដែលខ្លួនប៉ះទង្គិចមកផ្លែតហ្នឹងគឺយើងត្រូវច្រាមចោលបុគ្គលិកចេញអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលវាយើងមើលទៅគឺការមិនឲ្យតម្លៃដល់ការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ដែលបានបំពេញការងារច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយទី2ខ្ញុំតែងតែគិតអញ្ចឹងវិញហ្នឹងថាក្រុមហ៊ុនគួរតែរីករាយនៅពេលណាដែលបុគ្គលិករបស់ខ្លួនក្រាញញៀលមិនចង់ចាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុនព្រោះយើងមើលពួកគាត់មែនតែន សំណុំពររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ចោបុគ្គលិកជាង300នាក់ហ្នឹងចូលធ្វើការវិញអញ្ចឹងបើយើងនិយាយជាសម្ញាញ់សម្រាប់ខ្លួនយើងឬក៏បុគ្គលទូទៅហ្នឹងបើយើងមិនសុខចិត្តនៅកន្លែងណាមួយសោះយើងចង់ទៅនៅធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងវិញអត់ទេអញ្ចឹងបានថាបើយើងគិតមួយជ្រុងថែមទៀតហ្នឹងក្រុមហ៊ុនគួរពិចារណាថាបុគ្គលិកខ្លួនហ្នឹងគឺឲ្យតម្លៃទៅលើក្រុមហ៊ុនខ្លួននិងចង់នៅធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនខ្លួនហើយហើយដែលខ្លួនគួរតែដូចថាពិចារណាក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយសម្រួលឲ្យគ្នាបានបន្តនៅការងារហើយដែលយើងមើលអំពីគុណតម្លៃដែលគាត់ជាប់ធ្លាប់ចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនកន្លងមកដែលក្រុមហ៊ុនធ្លាប់ទទួលបានប្រាក់ចំណេញជាច្រើនហើយមិនមែនគ្រាន់តែសារប៉ះបន្តិចទួចហ្នឹងយើងបញ្ចប់គាត់ភ្លាមហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងមិនបានឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាចំណុចមួយនេះក៏គួរតែក្រុមហ៊ុនពិចារណាហើយរីករាយដែលបុគ្គលិកនៅក្រាំងនាលព្រោះបើគេមិនពេញចិត្តខ្ញុំគិតថាគាត់មិននៅតស៊ូនៅចង់ទៅចូលរួមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទៀតអត់ទេចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនមើលឃើញទីជ្រុងមួយនេះហើយដែលយើងចាប់ដើមក្នុងការចរចាគ្នាជជែកគ្នាដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហើយដែលយើងអាចផ្ដល់សម្មតិឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចាខ្ញុំអរគុណចា
ចាចាអរគុណច្រើនលោកស្រីសុភិបដែលលោកស្រីបានបង្ហាញយ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធដល់បញ្ហាទាំងអស់នេះក៏ដូចជាដំណោះស្រាយផ្សេងៗពីខាងភិគីពាក់ព័ន្ធនានាមានដូចជាក្រសួងខាងក្រុមហ៊ុន Nagaver ក៏ដូចជាភិគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតយើងឃើញថាការធ្វើកតកម្មរបស់បុគ្គលិកនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេគឺមានច្រើនដងហើយប៉ុន្តែខាងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាភិគីពាក់ព័ន្ធនឹងមិនមានជាដំណោះស្រាយល្អប្រសើរសម្រាប់ពួកគាត់ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនអាចទទួលយកបានហើយការធ្វើកតកម្មការជួបជុំគ្នាការធ្វើចាត់សំទោសការជួបជុំគ្នាធ្វើកតកម្មនេះក៏ជាជំរឿចំក្រោយរបស់ពួកគាត់ដែរដើម្បីស្នើឲ្យខាងក្រុមហ៊ុននឹងមានការដោះស្រាយរកដំណោះស្រាយល្អប្រសើរជូនពួកគាត់ក៏ដូចជាបញ្ចូលបុគ្គលិកជាង300នាក់ហ្នឹងឲ្យចូលធ្វើការវិញចាចាហើយយើងឃើញថាម្ដងពេលនេះយើងក៏មានខាងប្រិមិត្តយើងខាងខ្សែ012ខលចូលរួមនេះខ្ញុំក៏សូមលើកទូរស័ព្ទបន្តិចចាអាឡូជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរខ្ញុំរក្សាព្រំដែនទីភ្នំពេញ
ចាចាសូមជួយអ្នកមើល
សហជីពទាំងអស់ដែលបានចាស់ពីថ្ងៃមុនហ្នឹងសូមទទួលការគោរពពីនាងខ្ញុំដ៏ខ្ពង់ពោះចំពោះដែលទាំងអ្នកស្រែហាជាតិមេតិការដែលស្នាយុទ្ធធរចំពោះអីពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនថាតាណាកាវើលទេកន្លែងណាក៏មានដែររំលោភបំពានហើយនៅចំពោះមុខគ្រប់និយាយទៅស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ជួថាបុគ្គលិកណាកាវើលនេះហើយនឹងអ្នកលក់ជួញដូរគ្រឿងញៀននេះជួថាតើមួយណាដែលមានចិត្តជាងក្រំតែដែលពួកគាត់ដែលទៀមទាសិតដែលគេរំលោភបំពានហើយរំលោភបំពានហ្នឹងមិនមែនទំតពេលនេះណាណាកាវើលហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីបើកមកគឺរំលោភតែពួកគាត់មិនដែលហ៊ាននិយាយទើបតែពេលនេះបាននិយាយប្រើឆោឡោទៅទើបដឹងពីនៅឥឡូវហ្នឹងមិនមានអ្នកចូលក្នុងសហជីពហ្នឹងក៏គាត់និយាយដែរគាត់ថាប្រាក់ខែគាត់ហ្នឹងត្រូវបាន500ហើយនៅអាក្នុងហ្នឹងអាតូតាចអញ្ញាគ្រប់គ្រងតូតាចហ្នឹងក៏កាត់ស៊ីគ្នាទៅទៀតព្រោះថាតើយើងត្រូវធ្វើរបៀបណាចំពោះពួកអ្នកអស់ហ្នឹងណាហើយចេះតែរំលោភអំពីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមកហ្នឹងតាមតែអង្គើចិត្តវិញណាហើយមួយទៀតចំពោះដែលអីព្រះសង្ឃហ្នឹងក៏ចឹងដែរព្រះមហាពឿនបន្ទឿននេះរំលោភអំពីតាមអនឡាញលើ Facebook រុញច្រានដាក់លេងសម្លេងហើយសួរថាមោះហ្នឹងដល់បីអ្វីហើយបើនេះថាព័ត៌មាន VOD ហើយមិនទៅគាត់នឹងក៏អញ្ចឹងដែររំលោភបំពានអាងតាគេនឹងតែជាមនុស្សសាមញ្ញមិនចេះអីដល់គាត់ហេតុអីបានជាទៅធ្វើអីតែចរិតរបៀបហ្នឹងហើយគាត់ជាមនុស្សដែរហើយចង់អូសទាញឲ្យគេហ្នឹងទៅនៅក្រោមនឹងរបស់ពួកគាត់គេជាមនុស្សគេអត់មានដូចសត្វដូចតាមតែចិត្តយើងចង់បាននេះហើយគេមិនចូលនៅក្នុងអន្លង់របស់គាត់ធ្វើគ្រប់សកម្មភាពឲ្យមិនមែនតែម្ដងឯងមកដល់មកហ្នឹងអ្នកឯងបានស្ដាប់ហើយអ្នកឯងគួរទៅយល់ហើយចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាចាអរគុណច្រើនដល់អ្នកមិញដែលខលមកចូលរួមជាមួយកម្មវិធីយើងដែរយើងឃើញថាអ្នកមិញមិនមានជាសំណួរអ្វីទេប៉ុន្តែអ្នកមិញក៏បានបង្ហាញពីការយកឃើញក៏ដូចជាទស្សនៈដែរអ្នកមិញបានកំពុងតែ តែតាមដានដែលយើងឃើញថាអ្នកមិញក៏បានលើកឡើងថាការរំលោភបំពាននេះមិនមែនតែបុគ្គលក្រុមហ៊ុន Nagaver ទេគឺមានការរំលោភបំពានសង្គ្រប់ទីតគ្រប់ទីកន្លែងទៅលើជនដែលទន់ខ្សោយហើយដែលយើងឃើញថាមិនមែនត្រឹមតែបុគ្គលិកទេមានទាំងភិក្ខុមួយចំនួនដូចជាខាងព្រះសង្ឃខាងជាពិសេសគឺអ្នកខាងធ្វើការខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាខាងវិសុខព័ត៌មានខាងឯករាជ្យឯផងដែរនោះចាចាអរគុណច្រើនហើយមកដល់ពេលនេះយើងក៏មានខាងប្រិមិត្តខាងខ្សែ016ខលចូលរួមមួយរូបទៀតខ្ញុំក៏សូមលើកទូរស័ព្ទមួយរូបចុងក្រោយចាអាឡូជំរាបសួរ
បាទនេះសុខមួយសម្រាប់រំរាប់ស្រួលនឹងមានសុខមិនដឹងពីផងបាទ
ចាចាលោកគូ
ខ្ញុំចៅចិត្តទីទាំងសាំងទៅចូលរួមទីដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលយើងតវ៉ាណាចឹងបានពូពូមើលឃើញដែរមួយពាក់ព័ន្ធនឹងពីបោះចោតណាច
ា
ពូឃើញខាងប៉ូលីសធ្វើសន្តិសុខសាយអីចឹងហើយគេចោតពីបោះអាចមានថាបោះតាំងអីអានឹងផងតែគេធ្វើមិនអានឹងយើងមិនដឹងដែរទេក្នុងនាមយើងជាអ្នកមើលហ្មងណាច
ា
ផងគេចាត់ចែងហ៊ុនចង់តកាយសោចាត់តំណាងសហជីពអីមិនអានឹងពូមិនដឹងដែរពូនិយាយឲ្យស្វាត្រង់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងតវ៉ាមួយចង់និយាយតវ៉ាណាតែប៉ុណ្្នឹងសហជីពស្រុកខ្មែរយើងគ្រាន់តែមានតែឈ្មោះហ្នឹងមួយមើលគេមើលទៅទៅហ្នឹងថាដំណើរអ្នកតវ៉ានឹងដូចថាវាអត់មានអ្នកនោះតែគេមើលដែលពូគេសម័យធ្វើណាអត់មានអ្នកនេះអ្នកនោះលោកតៃតោកាយ៉ាងនេះយូរអីចឹងទៅពួកគេតោះប្រាយទៅពាក់ព័ន្ធនឹងមាននិន្នាការនយោបាយអីចូលរួមអីចឹងទៅនិយាយពីវាចាប់តែមួយពាក់ព័ន្ធនឹងអាអីតវ៉ាឲ្យស្ដាប់ទូរមានអត់មានពូស្ដាប់វាស្មិនមួយនិយាយមិញណាមែនអត់ស្គាល់ប្រភេទវាស្មិនមួយរៀបរាប់មកនឹងដូចនិយាយទៅវាមានកំផ្លែអស់ទៅហើយមួយពូក៏ធ្លាប់មើលដែរច្បាប់ហាក់ជាណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងតវ៉ានេះហើយបត់ចោតគេផ្សេងគេចោតពីនេះចោតពីនោះអត់ត្រង់នោះឯងថាវាទំហំសហជីពយើងនឹងអាប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលចង់និយាយប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលចាត់ចែងការសុខទេហ្នឹងណាដូចវាដាច់គ្នាឆ្ងាយពេកមួយវាអត់សង់តង់គ្នាណាតែអាឡៃថងហ្នឹងបើយើងនិយាយពីច្បាប់វិញច្បាប់និយាយពីល្អអូយល្អចឹងបានតែពូចេះស្ដាប់ទៅបណ្ឌិតបណ្ឌិតខ្លះទៅខ្មែរវាឡើងមកនិយាយរៀបរាប់ហ្នឹងថាយើងវាគួរធ្វើច្បាប់ចឹងបានចុះគូថាថាធ្វើច្បាប់ទៅច្បាប់វាល្អវាមកណឹងគូប្តីហើយបើតែសួរថាអរិបត្តិកើតអត់យើងក្នុងនាមយើងជាតំណាងសហជីពប្រៃនេះយើងតបបានជាងមិនមែនរូបពៀនលើច្បាប់ដែលចែងពីរដ្ឋាភិបាលមកទេណាបងអាកន្លែងថោនឹងដែលពូថាមិនដឹងគេគិតយ៉ាងម៉េចដែលតែពូមើលទៅឃើញតែអំអោឲ្យនឹងរោងទុកទុកបោកមិនដឹងអីហ្នឹងវាពូឃើញគេចាប់អីទៅថាអាជីពអីហត់បុកដើមឈើដើមអីពូសំណោះរួយមិនមែនកូនពូទេពូមិនដែររងគ្រោះអីទេប៉ុន្តែពូមើលឃើញជាសាច់ជាញាតិឈាមខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាណាហើយដូចរឿងហ្នឹងទៅរឿងគណៈចំនួនប្រាក់ខែទៅអីប៉ុណ្ណឹងអាគូតារដ្ឋាភិបាល
ចាចាខាងលោកពូចៅចាលោកពូបានដាច់ទៅវិញហើយចាចាអរគុណចាខាងលោកពូដែលលោកពូបានខលចូលរួមបញ្ចេញជាមតិយោបល់យ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធជុំវិញករណីនេះក៏ដូចជាជុំវិញបញ្ហាដែលលើកយកមកពិភាក្សាព្រឹកនេះជុំវិញករណីរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagaver ចាចាអរគុណច្រើនដែលយើងឃើញថាខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងបានមានការបន្តចាប់ខ្លួនទៅដល់អតីតតំណាងបុគ្គលិកអីជាហោហែហើយយើងឃើញថាចាសសន្តោសមានការបកចាសសន្តោសមានការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកក៏ជាអតីតបុគ្គលិកអីជាហោហែមកដល់ពេលនេះហើយថាតើខាងលោកស្រីផាលីនលោកស្រីមានការយល់ឃើញបែបណាចំពោះការអនុវត្តវិធានការរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចយ៉ាងនេះថាតើពួកគាត់នឹងបានអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវហើយឬនៅចំពោះទូនាទីរបស់ពួកគាត់នេះចាស
បាទអរគុណច្រើនហើយអរគុណតាលោកពូដែលបានសម្ដែងហើយអាចថាលោកពូមានចិត្តគុណធម៌ច្រើនណាពីព្រោះលោកពូយល់ថាមិនកូនសាច់ញាតិអីរបស់យើងប៉ុន្តែយើងមានគុណធម៌មើលឃើញភាពមេត្តារឿងហ្នឹងវាមិនសមដល់ប៉ុណ្ណឹងណាចាមែនតើទៅខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងការដឹកនាំធ្វើកោតកម្មនៅពេលដែលការចរចារវាងកម្មករយោជិតជាមួយនឹងយោជកហ្នឹងអត់មានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលការចរចាមួយចំនួន វាជាប់ទាំងទៅមុខអត់រួចហើយយោជក់អត់មានធ្វើការសម្បទានហើយពេលខ្លះគេចង់សាក់កម្លាំងរបស់ពួកយើងណាតើតើបងប្អូនកម្មករយោជក់ហ្នឹងគាត់ហ៊ានធ្វើកតកម្មអត់អញ្ចឹងណាយើងធ្វើការកតកម្មខ្លះតែ10ថ្ងៃយីអញ្ចឹងទៅបើសិនជាទៅលពូបានជំរាបមិញអញ្ចឹងបើសិនជារឿងហ្នឹងអត់មានអ្នកទៀតជែកអត់មានអ្នកពាក់ព័ន្ធអត់មានអ្នកណាមានឥទ្ធិពលអីនៅពីក្រោយខ្នងឬក៏អត់មានអ្នកជួយកាងជួយពាំងទេណាយោជក់ដោយអាយ៉ាបត់ហើយយោជក់ហ៊ានទេគឺយោជក់ត្រូវតែស្ដាប់កម្មកពេលហ្នឹងចេះតែយើងធ្លាប់ធ្វើកតកម្មមួយក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Chevron កាលតិចហ្នឹងហើយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកាស្បៀក្រុមហ៊ុនកាស្បៀស្រាប់មានកហ្នឹងក៏ធ្លាប់ប្តឹងថ្នាក់នាំសហជីពដែរប៉ុន្តែអត់ហ៊ានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទេអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើកតកម្មដោយសារតែកតកម្មភ្លាមភ្លាមអត់បានឆ្លងកាត់នីតិវិធីផងយោជក់ហ្នឹងអត់ហ៊ានចាប់គាត់ដាក់ពន្ធនាគារគាត់នៅមានការប្តឹងផ្ដោឲ្យបរិហារឡើងក្នុងតមាន3ថ្ងៃខាត6លានដុល្លារអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទាមទារកម្មកនោះសងជួសជុលសំណង6លានដុល្លារដែលខាតហ្នឹងតែយើងមើលឃើញរឿងជាច្រើនបើសិនជាអត់មានការជាតិឆែគ្រប់គ្រងហើយយើងអាចនិយាយបានថាសកម្មភាពនេះណាដែលយើងមើលឃើញចិត្តមួយខែហើយ20ថ្ងៃជាងហើយនៅពេលដែរកម្មកធ្វើកតកម្មគឺយើងមើលឃើញការគ្រប់គ្រងការការពារពីអញ្ញាធរការហួងហែងពីអញ្ញាធរចំពោះក្រុមហ៊ុន Naga ហ្នឹងខ្លាំងណាស់យើងមើលឃើញកម្មកយោជក៏មានចេតនានៅក្នុងការធ្វើកតកម្មមកក្រុមហ៊ុន Naga ឯងប៉ុន្តែអញ្ញាធរបានដាក់ប្រាសថាខូចសម្ដាប់ខ្លាចចិត្តខូចសម្ដាប់ធ្នោបសាធារណៈហើយចុះបើខ្លាចខូចសម្ដាប់ធ្នោបសាធារណៈមិនក៏ឲ្យកម្មកធ្វើកតកម្មឆ្ងាយពីក្រុមហ៊ុនទៅអីពីព្រោះនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការងារការធ្វើកតកម្មដោយសន្តិវិធីគឺកម្មកយោជក៏អាចធ្វើកតកម្មនៅអែបលបងរោងចក្រឬក៏អែបសាក់គ្រេះនោះឬក៏នៅក្នុងតែម្ដងមានថាគាត់នៅខាងក្នុងតែគាត់អត់ប្រតិបត្តិការការងារគាត់ចាប់កាន់ការងារទាំងអស់មានន័យថាគាត់មិនសហការអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចេតនារបស់កម្មករនិយោជកក៏គាត់ចង់ទៅធ្វើកតកម្មនៅមុខក្រុមហ៊ុន Naga ដែរប៉ុន្តែនយោសហគ្រាសហ្នឹងឬក៏អាជ្ញាធរហ្នឹងបានដាក់កម្លាំងពត់ជុំវិញ Naga ហើយការពារហួងហែងទ្រព្យសម្បត្តិ Naga ជួយគ្រប់គ្រងគ្រប់បែបយ៉ាងស្របពេលដែលកម្មករនិយោជកជាអ្នករងគ្រោះហើយនៅពេលដែលប្តឹងយោជក់អំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិនៅកន្លែងធ្វើការអញ្ញាធម៌នឹងចេញការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតយើងឃើញថាពិតជាមានការសហការខ្ពស់នៅក្នុងការជួយចោទកម្មករយោជក់ចេះតហោចេះតចោទថតរូបជាមួយនឹងអតីតតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏ចេះតចោទហើយនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងណាយើងចាំបានថាសកម្មភាព8មិនីយើងបានអញ្ជើញខាងតំណាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងកិច្ចជជែកពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយចំពោះកិច្ចគាំពារសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីហើយយើងមើលឃើញរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងមានតាតាំងពីតំណាងពីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែគេព្យាយាមបំបិតណាគេព្យាយាមបង្ហាញតែម្ខាងថាគាត់ហ្នឹងថតរូបជាមួយហើយមែនតើទៅគាត់តោះថតរូបជាមួយមិនមែនជារឿងការដែរខ្លាចទៅជារឿងប្រពន្ធមេឃអញ្ចឹងទេវាយើងនិយាយថាប៉ុនមេឃហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាកន្លែងនេះគឺក្រសួងកាងារខ្វះសមត្ថភាពហើយកំសោយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបែរជាប្រឹងយកករណីផ្សេងយកមកចោទហើយយកករណីខាងបដិវត្តពណ៌ដើម្បីយកមកបិទបាំងភាពប្រាជ័យឬក៏កំសោយសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយរបស់ខ្លួនហើយយករាជរដ្ឋាភិបាលយកមកដាក់នៅខាងមុខយើងមើលឃើញទំហំនៃការដោះស្រាយហ្នឹងរបៀបនៅក្នុងការកិច្ចវេះហើយយករាជរដ្ឋាភិបាលយកមកពាំងហើយមកចោទកម្មករយុចិត្តយើងឯណាដែលមានសមត្ថភាពទៅធ្វើបដិវត្តពណ៌គ្រាន់តែដោះស្រាយបញ្ហាទាមទារចូលធ្វើការវិញ9ចំណុចមានចែងចែកលក្ខហើយយកមកពលាតបញ្ហាហើយចំណុចកន្លែងហ្នឹងកលឹះគឺដោយសារតែព្យាយាមពលាតបញ្ហាហើយមិនដោះស្រាយចំសាច់រឿងហើយបើសិនជាក្រសួងកាងារឬក៏អាជ្ញាធរមិនជាជែកទេយោជក់នេះក៏អត់ហ៊ានឬក៏បានដៃបានចិត្តទំនើងតាមអំពើចិត្តមកមលោកកម្មកបឋានទៀតដែរយើងឈរដោយសច្ចរិតភាពឲ្យភាពស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រើចំណេះដឹងនៅក្នុងផ្លូវត្រូវម្លេះបញ្ហាទាំងអស់នោះត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យកម្មកយោជក់ទោះបីចាប់ថ្នាក់ងំគាត់យកមកចាប់ដាក់គុកប៉ុណ្ណេះដល់គាត់នៅតែផ្ដល់ការអធិស្ឋានផ្ដល់ការអភ័យឲ្យយោជក់ យោជក់យើងមកអង្គុយតុកចោចចាស់វិញញញឹមដាក់គ្នាហើយបតបសាច់រឿងយើងកម្មកោញោជក់យើងយល់ថានៅពេលដែលយើងបោះស្រាយបញ្ហាតស៊ូជាមួយនឹងបញ្ហាចំពោះយោជក់ជាប្រភេទនៅកន្លែងលបាយនៅកន្លែងអីនេះអត់ងាយស្រួលទេប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការចាប់ខ្លួនពួកគាត់ក៏ប្រឡែងពួកគាត់មកវិញក៏គាត់នៅតែផ្ដល់ការអភ័យផ្ដល់ការអធ្យាស្រ័យយកយល់គ្នាអង្គុយតុកចរចាដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចុប្បន្នដែរទឹកចិត្តរបស់កម្មករយុចិត្តអត់សាហាវទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតថាទឹកចិត្តកម្មករយុចិត្តមានគុណធម៌ច្រើនណាស់លើកលែងតែអ្នកដែលមានប្រាក់មានអំណាចមិនផ្ដល់អភ័យមិនយកយល់មិនអធ្យាស្រ័យហើយបន្ទន់អិយាបត់មកដោះស្រាយបញ្ហាជូនកម្មករយុចិត្តវិញខ្ញុំមើលឃើញថាសន្តិភាពចំពោះកន្លែងការងារគឺល្អប្រសើរសម្រាប់គូភាគីចា
ចាជាគនសាច្រើនដល់លោកស្រីផលីនដែលលោកស្រីបានបង្ហាញអំពីការយកឃើញរបស់វិធានការរបស់ខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលយើងឃើញថាខាងអាជ្ញាធរនឹងបែរជាមានការការពារទៅលើខាងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនវិញហើយបែរជាមានការចាប់ខ្លួនការខាត់ខ្លួនជាបន្តបន្តទៅខាងតំណាងបុគ្គលិកដូចជាបុគ្គលិកផ្សេងៗទៀតដែលពួកគាត់នឹងមានការធ្វើកតិកម្មដោយអហិង្សាទេដើម្បីទាមទារដូចជាស្នើសុំឲ្យខាងអាជ្ញាចាស់សន្តោសស្នើសុំទៅខាងខាងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលជានយោជកនឹងក៏ដូចជាភិក្ខីពពន់នឹងឲ្យមានដំណោះស្រាយល្អប្រសើរជូនពួកគាត់ចា៎ហើយយើងឃើញថាទំទឹមនឹងនៅផងដែរខាងស្នងការរាជធានីភ្នំពេញនឹងក៏មានការធ្វើសន្និសិទកសាយក៏ដូចជាមានការឆ្លើយតបនិងលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនរបស់តំណាងបុគ្គលិកអតីតបុគ្គលិកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺដោយសារតែពួកគាត់ហ្នឹងបានធ្វើសកម្មភាពការតវ៉ាហ្នឹងដោយខុសច្បាប់ដែលប៉ះពាល់ទៅដល់នឹងសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈក៏ដូចជាសវត្ថភាពសង្គមហើយការចាប់ខ្លួននេះគឺអនុលោមទៅតាមមាត្រា494និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌថាតើខាងលោកស្រីសុភាពលោកស្រីមានការយកឃើញបែបណាដែរចា៎ហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរដែលសារតែពេលវេលាយើងខ្លីក៏សូមលោកស្រីបង្ហាញជាសង្ខេបផងដែរចា
៎ចា៎ដូចខ្ញុំបានលើករួចហើយគឺអញ្ញាធិលោកប្រាពាកថាបាត់កម្មឬក៏បាត់កោជាដើមដែលឡាយនេះគឺផ្ទុយអំពីចេតនារបស់សហជីពនិងបុគ្គលិកដែលគាត់កំពុងធ្វើហ្នឹងគឺគាត់ប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធធ្វើកោតកម្មដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ការងារអញ្ចឹងឡាយនេះអញ្ញាធិលោកតែជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងលោកគួរតែយល់ច្បាប់ខ្លួនឯងហើយគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចអនុលោមទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលយើងបានទទួលស្គាល់រាប់ទាំងច្បាប់ការងាររាប់ទាំងអនុសញ្ញាសំខាន់សំខាន់របស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងាររួមមានអនុសញ្ញាលេខ87និងអនុសញ្ញាលេខ8លេខ98ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវតែធានាគោរពព្រោះក្នុងហ្នឹងគឺចែងអំពីគោលការណ៍នៃសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតសមាគមសិទ្ធិក្នុងការសេរីភាពរបស់សមាគមនិងការការពារសិទ្ធិក្នុងការគេហៅថាការចរចាគូហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំនៅតែចង់ឃើញថាបញ្ហាវិវាទនេះគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយឆាប់ឆាប់ហើយមិនគួរពលលៀតឬក៏មិនគួរនិយាយថានៅបន្តបែបនេះនិយាយថាមានការប្រទៀងប្រទង់យើងឃើញឯងពេលខ្ញុំចុះទៅផ្ទាល់ហ្នឹងឃើញថាក្រសួងកាងារខាងមន្ត្រីក្រសួងកាងារហ្នឹងព្យាយាមយកមេក្រូចុះទៅចាក់ផ្សាយអំពីលិខិតអញ្ជើញរបស់ខ្លួនដែលលិខិតអញ្ជើញហ្នឹងគឺអញ្ជើញដល់តំណាងរបស់បុគ្គលិកទៅចរចាហើយឲ្យតំណាងម៉េចហើយអញ្ជើញតំណាងម៉េចបើតំណាងកំពុងនៅក្នុងនៅព្រៃសនៅព្រៃសហ្នឹងចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមចូលរួមផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយដែលដំណោះស្រាយហ្នឹងមាន5ចំណុចទី1ខ្ញុំគិតថាចាំបាច់បំផុតដែរអាជ្ញាធរត្រូវធ្វើការដោះលែងដល់តំណាងរបស់ Nagaworld គឺកញ្ញាស៊ីធរនិងសមាជិក7រូបផ្សេងទៀតចាឲ្យគាត់មានសេរីភាពនិងការដោះលែងនេះក៏ត្រូវធ្វើការពំលាក់ចៅនៅរាប់បាត់ចៅប្រកាន់លើពួកគាត់ដែរព្រោះបាត់ចៅប្រកាន់ហ្នឹងគឺដូចផលលីនបានលើគឺជារឿងមួយដែលហួសវិសាលភាពដែលយើងឃើញវិវាទការងារនេះគឺរឿងការងារនៅក្នុងរវាងសហជីពរវាងបុគ្គលិកហើយនឹងក្រុមហ៊ុន Nagaworld ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាទៅជាបញ្ហាមួយដែលអាជ្ញាធរទៅយកពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាសត្រូវថាពលរដ្ឋហ្នឹងធ្វើការញុះញង់ឬក៏មានចេតនាធ្វើចលនាបដិវត្តពណ៌អីលក្ខហ្នឹងដែរខ្ញុំមើលទៅជាអាជ្ញាធរទៅយកពលរដ្ឋខ្លួនឯងធ្វើជាសត្រូវដែលមិនគួរកើតឡើងទេហើយទី2គួរតែធ្វើការបញ្ឈប់ដល់ការលាបពណ៌ការចោទប្រកាន់ដល់សហជីពកម្មករឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលអីជាដើមហ្នឹងដែលយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមធ្វើការនៅក្នុងសង្គមនេះគឺចូលរួមដោយសន្តិ វិធីហើយយើងធ្វើទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដែលក្រសួងដែលទាំងក្រសួងការងារឬក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទទួលស្គាល់នៅទួនាទីរបស់យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាសហជីពដូចគ្នាចា៎អញ្ចឹងគួរតែបញ្ឈប់ក្នុងការលាបពណ៌ការចោទកាន់ហើយទី3នោះបន្ទាប់ពីមានការដោះលែងដល់តំណែងអីអីហើយហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើការរៀបចំឲ្យមានការប្រជុំវិភាសាដោះស្រាយរវាងភាគីក្រុមហ៊ុនហើយនិងតំណាងសហជីពហើយចា៎ហើយការដែលធ្វើរឿងនេះសម្រាប់ដើម្បីសម្រាប់គោលដៅបានហ្នឹងគឺត្រូវតែមានវត្តមានតំណាងរបស់ខ្លួនហើយនិងត្រូវមានបរិយាកាសអំណោយផលដោយមិនត្រូវមានការលាតពណ៌ការដាក់បន្ទុកឬក៏ការគំរាមកំហែងណាមួយការឡើងចំពោះសហជីពហើយនិងបុគ្គលិកដែលគាត់កំពុងធ្វើកោតកម្មនោះទេចា៎ហើយចំណុចទី4គឺខ្ញុំយល់ថាបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតហ្នឹងចំណោទដែលពិបាកដោះហ្នឹងគឺរឿងសំណើរបស់បុគ្គលិកជាង300នាក់ដែលស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបញ្ចូលពួកគាត់ចូលធ្វើការវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះក្រសួងត្រូវឈរដើរតួនាទី1ដោយកតញ្ញុតមិនត្រូវឈរខាងក្រុមហ៊ុនទេព្រោះដូចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវិធានការរបស់អាជ្ញាធរហ្នឹងគឺបង្ហាញថាខ្លួនឈរនៅលើឈរជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវដកខ្លួនចេញហើយឈរជាអាជ្ញាកដអាជ្ញាធរមួយដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋហើយផ្ដល់តម្កល់នៅផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋជាពិសេសកម្មករហ្នឹងជាធំអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺត្រូវពិនិត្យអំពីលក្ខខណ្ឌថាតើការបញ្ឈប់របស់ក្រុមហ៊ុន Naga ហ្នឹងវាពិតជាឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់អត់ហើយតើមានការរើសអើងឬក៏ដៅមុខសញ្ញាចំពោះតំណាងថាជីវិតដែរអត់ព្រោះដូចយើងបានចែកគ្នាដូចអ្វីដែលយើងបានឃើញវាដូចជាការដៅមុខសញ្ញាអញ្ចឹងតែក្រសួងត្រូវថ្លឹងថ្លែងហេតុផលហ្នឹងហើយបើសិនជាពិតជាមានការរើសអើងមែននោះអញ្ចឹងអាជ្ញាធរហ្នឹងគាត់គួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឆ្លើយតបទៅជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឲ្យគាត់បញ្ចូលបុគ្គលិកទាំងអស់ហ្នឹងចូលធ្វើការវិញហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងកូវីដបើសិនជាបញ្ហាកូវីដនេះជាបញ្ហាចោតអញ្ចឹងអាជ្ញាធរលោកកគូអាចចូលរួមក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍ណាមួយដោយខ្លួនបានធ្វើអន្តរាគមន៍ច្រើនជាមួយនឹងសហគ្រាសឬក៏វិស័យពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលផ្ដល់ភាពអនុគ្រោះមួយចំនួនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការផ្ដល់សម្បទានខ្លះដល់ក្រុមហ៊ុនដែរនេះក្នុងករណីថាបើសិនជាហេតុផលកូវីដនេះជាហេតុផលដែលត្រូវបានរកឃើញប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាដោយសារក្រុមហ៊ុនរក្សាផលចំណេញអញ្ចឹងវាមិនមែនជាហេតុផលទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែពិនិត្យអំពីហេតុផលនៃការរើសអើងទៅដល់សហជីពការដៅមុខសញ្ញាទៅលើសហជីពហើយបើសិនមានលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងមែនហ្នឹងអាជ្ញាធរលោកគូតែអនុលោមទៅតាមអនុសញ្ញាពាក់ព័ន្ធហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនឲ្យគាត់ធានានៅបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់សហជីពគាត់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងចា៎ហើយចំណុចទី5ហ្នឹងខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនគួរតែពិចារណាផ្ដល់នៅសម្បទានដល់បុគ្គលិកដែលធ្លាប់បានធ្វើការច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយយើងឃើញហើយថាក្រុមហ៊ុនកន្លងមកគឺទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនប្រាក់កម្រៃពីដុលហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើហើយប៉ះទង្គិចហ្នឹងតែក្នុងឆ្នាំ2020 2021 ដែលមានបញ្ហាកូវីដប៉ុន្តែទោះបីបញ្ហាកូវីដហ្នឹងក្រុមហ៊ុននៅតែចំណេញចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនមិនគួរប្រើប្រាស់នៅអំណះអំណាងកូវីដហើយគួរតែធ្វើការប៉ះប៉ូវគ្នាសម្យោគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចរក្សាបុគ្គលិកដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយ៉ាងច្រើនហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ថាធម្មតាបុគ្គលិកមែនតែនបើគាត់មិនសុខចិត្តមួយក្រុមហ៊ុនហើយដូចខាងអាជ្ញាធរឬក៏ក្រុមហ៊ុនធ្វើការចោទប្រកាន់ថាពួកគាត់ចង់ដូចថាវាយកំទេចឆ្នាំងបាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគាត់មិនមែននៅចង់ទៅចូលធ្វើការមួយក្រុមហ៊ុនវិញឯងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគួរតែគិតមួយជ្រុងផ្សេងទៀតដែលថាពួកគាត់ចង់ធ្វើការចង់បន្តសម្លាញ់ក្រុមហ៊ុនហើយបានគាត់ធ្វើការក្រាញនីលចង់ចូលធ្វើការវិញអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគួរតែពិចារណាចំណុចនេះហើយយកទឹកភាពនេះយកមកពិចារណាឈលលើគោលការណ៍មួយដែលផ្ដល់នៅគុណតម្លៃដល់ការចូលរួមរបស់ពួកគាត់កន្លងមកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចផ្ដល់សម្បទានហើយគិតបែបវិជ្ជមានចេះវិញខ្ញុំគិតថាដំណោះស្រាយវានឹងបានប្រសើរហើយខ្ញុំនៅតែចង់ឃើញថាវិបាកនេះគួរតែដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីអហិង្សាហើយមានសមភាពអំណាចនៅក្នុងការចូលរួមចរចារវាងភាគីទាំងសហជីពហើយនិងក្រុមហ៊ុនហើយនិងរដ្ឋាភិបាលនឹងគួរតែដើរតួក្នុងការសម្របសម្រួលបញ្ហានឹងជាជាងការ ចោតប្រកាន់ជាជាងការគំរាមកំហែងឬក៏ធ្វើការបំផិតបំអាក់ដល់ការភាពសកម្មរបស់សហជីពនិងបុគ្គលិកកន្លងមកនេះចា៎សូមអរគុណ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនដល់លោកស្រីសុភាពដែលលោកស្រីបានបង្ហាញជាច្រើនពាក់ព័ន្ធអំពីវិធានការរបស់ខាងអាជ្ញាធរព្រមទាំងលោកស្រីក៏មានបង្ហាញជាដំណោះស្រាយ5ចំណុចដែរជុំវិញក្នុងករណីនេះពាក់ព័ន្ធទៅខាងចាស់សំទោសទៅខាងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគឺជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលយើងឃើញថាចាស់សំទោសតំណាងបុគ្គលិកក៏ដូចជាបុគ្គលិកផ្សេងៗហ្នឹងពួកគាត់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពការធ្វើកតកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រូវធានាដោយច្បាប់ប៉ុន្តែបើជាខាងអាជ្ញាធរមានការចាត់ប្រកាន់ថាពួកគាត់បានធ្វើបាតកម្មខុសច្បាប់អីផ្សេងៗហើយក្នុងនោះផងដែរបើជាខាងអាជ្ញាធរមិនឈរលើគោលការណ៍អព្យាក្រឹតក៏ដូចជាឈរលើគោលការណ៍កណ្ដាលបើជាមានការលំអៀងក៏ដូចជាការពៀរទៅខាងក្រុមហ៊ុនវិញហើយក្នុងនោះផងដែរលោកស្រីក៏បានបង្ហាញខាងលើហើយលោកស្រីបានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយ5ចំណុចជុំវិញករណីនេះដែលខាងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាខាងអាជ្ញាធរនឹងគួរទៅប្រឹកត្រួតពិនិត្យឡើងវិញដូចជារកដំណោះស្រាយល្អប្រសើរជូនពួកគាត់ចា៎ហើយដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីដែរនេះខ្ញុំក៏សូមជូនជាសំណួរចុងក្រោយទៅខាងលោកស្រីផូលីនចា៎ដែលយើងឃើញថាកន្លងមកហ្នឹងខាងស្ថានទូតបរទេសក៏ដូចជាភិក្ខុពពាន់នានាដូចជាខាងភិក្ខុអន្តរជាតិហ្នឹងក៏មានការប្រតិកម្មជុំវិញក្នុងករណីនេះផងដែរប៉ុន្តែហើយទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរខាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងជាង100ស្ថាប័នហ្នឹងក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយសម្ដែងការខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះវិធានការរបស់អាជ្ញាធរដែលមានតួយ៉ាងខាងស្នងការរាជធានីភ្នំពេញនេះដែលបានចាប់ចងចាប់ខាត់ខ្លួនខាងតំណាងបុគ្គលិកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងជាបន្តបន្ទាប់ថាតើខាងលោកស្រីមានការយល់ឃើញបែបណាដែរចាសុំខ្លីៗពីខាងលោកស្រីផូលីនចា
ចាអរគុណច្រើនមែនតើទៅខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអត់មានអីថ្មីសម្រាប់សុកយើងណាបរិយាកាសដែលកើតឡើងចំពោះកម្មករយុចិត្តខ្ញុំចង់តែសួរសំណួរមួយទៅដល់សាធារណជនឲ្យលោកពិចារណាចុះតើយើងដែលឃើញនយោជកដែលមកសកម្មកត្រូវបានអញ្ញាធរចាប់ដាក់គុកគេសំណួរមួយដែលខ្លីហេតុអីបានជាយើងជាកម្មកនយោជកនៅពេលដែលយើងស្រែកអំពីគេមកសិតយើងទៅបានគេចាប់ពួកយើងដាក់គុកវិញអញ្ចឹងណាសូមខ្ញុំគ្រាន់តែមានជាសំណួរមួយបោះចិត្តទុនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ពិចារណាបណ្ដាញខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មកវិញមួយទៀតឲ្យខ្ញុំសុំតាមស្ងើទៅវិញតើក្នុងនៃសច្ចិតទោះបីមានច្បាប់មានអនុសញ្ញាអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិមានសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សមិនក្តោយច្បាប់មាននៅក្នុងក្រដាស់មាននៅក្នុងសភៅតែក្នុងនាមយើងជាកម្មករជាវណ្ណៈកម្មករកសិករក្តីខាងណាក៏ដោយបើសិទ្ធិរបស់យើងត្រូវបានគេរំលោភយើងត្រូវរួមគ្នាក្រោកឈរឡើងតបតវិញព្រោះនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយមកដល់បច្ចុប្បន្ន100ឆ្នាំជាងហើយក៏គេនៅតែមានសក្តិដែរអឺរ៉ុបក្តីអាមេរិកក្តីប្រទេសណាដែលគេជឿលឿនពីព្រោះបើសិនជាអត់មានសក្តិគឺស្មើនឹងបាត់បង់នៅប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មកវិញអញ្ចឹងពីព្រោះវត្តមានសហជីពគឺសបញ្ជាក់អំពីប្រទេសនោះអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញឬអត់បើសោះហេតុអីមិនខ្ញុំប្រើពាក្យនឹងដែរលោកស្រី Harris នៅអាមេរិកតែគាត់ជាអនុប្រធានរបស់State របស់អាមេរិកនោះគាត់លើកឡើងថាដើម្បីការពារប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនត្រូវតែបង្កើតសហជីពនៅក្នុង Twitter របស់គាត់ដូច្នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មកវិញថារឿងជារឿងពិតហើយរដ្ឋទាំងអស់គឺគេតែងតែបារម្ភថាគេអត់ចង់ឲ្យវិស័យឯកជនហ្នឹងមានឥទ្ធិពលលើសលប់ទេកាលណាវិស័យឯកជនមានឥទ្ធិពលលើសលប់គឺរុញតែធ្វើអ្នកច្បាប់ហ្នឹងបង្កើតច្បាប់មួយចំនួនការពារវិស័យឯកជនហើយច្បាប់ហ្នឹងរំលោភបំពានទៅដល់កម្មករនិយិតជាក់ស្ដែងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយយ៉ាងងាយពេលដែលចំពេលកូវីដគេបង្កើតគេលុបចោលនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកចំថ្ងៃទឹកគេលុបចោលឆ្នាំ2022នេះចាំថ្ងៃទឹកលែងឈប់ហើយលុបចោលថ្ងៃបុណ្យជាតិមួយចំនួនដែលយើងមើលឃើញថាអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺបានតែឲ្យតកែសុខសាន្តមិនមែនមកឲ្យកម្មករនិយិតទេតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងហ្នឹងថានៅពេលដែលសិទ្ធិរបស់យើងត្រូវបានគេរំលោភកុំនៅស្ងៀមកុំដើរចេញទៅទៅទៀមទាខ្ញុំបញ្ជាក់ថាអ្នកខ្លះគាត់មើលនៅក្នុងខមមិនខ្ញុំមើលនៅក្នុងខមមិន Facebook គាត់ប្រើពាក្យថាចុះតាមពិតនៃរបស់គាត់អត់អក្រក់ទេគាត់ថាបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងមិនល្អទេ យកលុយឲ្យដល់ចេញទៅដល់កន្លែងកាងារថ្មីទៅប៉ុន្តែកន្លែងនេះវាមិនមែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងលុយទេពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិយើងត្រូវយល់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិដូចយើងបញ្ជាក់ថាបើសិនជាកន្លែងនឹងអស់សច្ចិកបងប្អូនកម្មករយោចកបតីទៀតជំនាន់ក្រោយក្រោយពួកយើងទៀតក្មេងៗជំនាន់ក្រោយក្រោយពួកយើងទៀតគាត់ទៅធ្វើការកន្លែងនឹងស្ត្រីកន្លែងឲ្យមានកូនរយៈពេល3ឆ្នាំហើយគាត់ត្រូវបានគេរំលោភពៀនផ្សេងៗមានបញ្ហាកាត់ឡានផ្សេងផ្សេងក៏គេអត់ដោះស្រាយពួកគាត់គេដកហូតអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងពីបងប្អូនកម្មករយោចកកន្លែងនឹងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាវាមិនមែនពាក់ព័ន្ធរឿងលុយទេខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យសង្កត់ធ្ងន់ហើយធ្ងន់ទៀតថាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងលុយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិឲ្យសេរីភាពចងក្រងសច្ចិកនៅកន្លែងធ្វើការកន្លែងណាដែលកម្មករយោចកបាត់បង់នៅសេរីភាពសច្ចិកគឺស្មើទៅនឹងយើងរស់នៅក្នុងជីវភាពទាសកមិនមែនជាកម្មករអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់កន្លែងហ្នឹងឲ្យសូមផ្ដាំផ្ញើទៅឲ្យសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យលោកបានជ្រាបថាយើងឬក៏ពួកគាត់កំពុងតែទាមទារតតាំងជួសគ្លៀងទាំងអស់គ្នានេះមិនមែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលុយទេហើយលុយសម្រាប់នយោជកកន្លែងហ្នឹងគឺកំទេចលុយសម្រាប់គេមកទូទាត់សំណងមកឲ្យកម្មករនយោជកទេប៉ុន្តែបងប្អូនកម្មករនយោជកលោកជ្រាបច្បាស់ថាបើសិនជាកម្មករនយោជកបាត់បង់សិទ្ធិគឺគាត់រស់នៅជាទាសករលែងជាកម្មករអញ្ចឹងសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាគាំទ្រហើយយល់ថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវគាត់ធ្វើមិនមែនសម្រាប់ខ្លួនឯងគាត់លះបង់សេរីភាពទាំងអស់នេះក៏មិនមែនដើម្បីខ្លួនឯងដែរគឺដើម្បីឲ្យកន្លែងការងារពួកគាត់នឹងមានអំណាចកម្មករនិយោជកនឹងមានអំណាចនៅក្នុងការជជែកជាមួយនិយោជកមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការទាញប្រយោជន៍ពីនិយោជកដែលចំណេញលើសលប់នឹងមកឲ្យកម្មករនិយោជកជាវណ្ណៈកម្មករចាអរគុណ
ចាចាអរគុណចាដល់លោកស្រីផូលីនដែលលោកស្រីបានបញ្ជាក់ចុងក្រោយយ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធអំពីការរំលោភបំពានទៅលើបុគ្គលិកជាផ្សេងបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុន Nang Travel ក៏ដូចជាការស្នើផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងបុគ្គលិកមួយចំនួនត្រូវបានមានការរំលោភបំពានប៉ុន្តែបែរជាខាងនយោជកមិនមានជាដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ហើយលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការទាមទារនេះគឺទាមទារពាក់ព័ន្ធទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពជាសំខាន់គឺមិនបានដោតទៅលើលុយជាសំខាន់ទេទាមទារសិទ្ធិហ្នឹងដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកថ្មីបន្តវិញចុងក្រោយទៀតពួកគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាផ្សេងផ្សេងផងដែរមិនត្រូវបានដកហូតក៏ដូចជាជួបនឹងបញ្ហាដោយបុគ្គលិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាចាហើយអរគុណចានទៅដល់លោកស្រីសុភាពព្រមទាំងលោកស្រីផូលីនដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមសម្រាប់កិច្ចពិសារនាពេលព្រឹកនេះផងដែរហើយខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទៅដល់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាអ្នកទស្សនាផងដែរដែលបានចូលរួមខមមិនចាក់ជាសំណួរជាច្រើនប៉ុន្តែมันបានលើកសំណួររបស់បងប្អូនមកជជែកវិភាគសាទេដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីហើយមកដល់ពេលនេះផងដែរកម្មវិធីក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំក៏ដូចជាវាគ្មិនទាំងពីររូបព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា